Qirg'izistonning Maylisuv shahridagi 5-chi maktabda o'qituvchining o'quvchiga bir tarsaki tushirishi mamlakatda hukumat darajasida muhokama qilinayotgan katta janjalga aylanib ketdi. Bu voqeani o'z mobil telefonlariga yozib olgan o'quvchilar video tasvirini internetga joylashtirdilar.
Qirg'iziston Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchining o'z o'quvchisini urgani yuzasidan tashkil etilgan maxsus komissiya prokuratura va mahalliy hokimiyat tomonidan tashkil etilgan guruh bilan hamkorlikda Maylisuv shahridagi 5-chi maktabda tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'rif vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, so'nggi 10-15 yil ichida bunday voqea qayd etilmagan. Maktab o'quvchilari orasida o'tkazganimiz kichik so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, hamma maktablarda ham vaziyat bir xilda emas ekan. Suhbatlashganimiz ayrim qishloq maktablari o'quvchilari, o'qituvchilar o'zlarini urushlari to'g'risida hikoya qildilar. Maylisuvdagi 5-chi maktabda ro'y bergan hodisa atrofidagi muhokamalar qirg'iz jamiyatida hali ko'p tortishuvlarga sabab bo'ladigan ko'rinadi. Bu maktabdagi voqea yuzasidan prokuratura, hokimiyat va Ma'orif vazirligi o'z xulosalarini jamoatchilikka taqdim etishi kerak bo'ladi. Undan keyin esa bu masala hukumat yig'ilishida va parlamentda muhokama qilinishi rejalashtirilgan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi e'tiboringizga O'zbek dunyosi eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimiz chekka bir o'zbek qishlog'ining dunyosi to'g'risida. Eshitirishimiz mehmoni o'sha qishloqda yashaydigan 700 o'zbekning biri Xidrali aka. Suhbat davomida Xidrali aka yashaydigan qishloqning ijtimoiy iqtisodiy portretini chizishga urinamiz.
Qayerda o'sha qishloq?
Qishlog'imiz Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahridan 140 km. O'zbekiston chegarasidan taxminan 700-710 km. Afg'oniston chegarasidan taxminan 25-27 km uzoqda. Talqazobod rayonining Guliston jamoatiga qaraydi. Qishlog'imizda 120 xo'jalik istiqomat qiladi.
Afg'onistonga shu qadar yaqinmisizlar deb so'rasam, Xidrali aka,
mototsikl bilan o'lchadik, shuncha chiqdi-da,
dedi. Qalxozobod o'sha mototsikl bilan o'lchaganda Afg'oniston chegarasidan 20 chaqirim beridagi Xidrali akaning qishlog'i joylashgan tumanning avvalgi nomi. Shu kunda tuman Jaloliddin Rumiy nomida. Rumiy tumanining o'zi esa Xatlon viloyati tarkibida.
Bizning qishloqda yashaydiganlarning hammasi 100% o'zbek. Yon qishloqlarimiz ham hammasi o'zbek.
O'zbekni qaysi urug'idansizlar?
Bizlar bu yerda yashaydiganlar o'zbekning Loqay, Qatag'an, Qo'ng'irot degan urug'lardan.
Siz o'zingizchi?
Men o'zim Loqay.
Loqaylardan.
Ha, Loqaylardan.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xidrali aka o'z qishlog'i bilan tanishtirishni davom etishidan oldin shuni aytib qo'yishim kerakki, O'zbekistonda qishloq fuqarolar yig'ini deb yurituvchi ma'muriy hududiy birlik Tojikistonda jamoat deb ataladi.
Qishlog'imizda bitta o'rta maktab bor. Umuman jamoatimizga qarashli 4 o'rta maktab bor. Shuning bittasida aralashib o'qishadi o'zbek tojik, qolgan 3-tasida deylik, faqat o'zbek maktab.
Xidrali aka yashaydigan qishloqning nomi oddiygina. Birinchi uchastka. Birinchi uchastkada bitta maktabdan tashqari 2 masjid, 1 oziq-ovqat do'koni bor. Sartaroshxona, etik-do'zlik kabi maishiy xizmat do'konlari yo'q. Qishloqning guzari ham yo'q. Bozor uchar qilishga birinchi uchastkaliklar 1 chaqirim naridagi Guliston shaharchasiga qatnaydi.
Qishloq ahlining tirikchiligi nimadan?
Bizning qishloqning yerlari asosan sug'oriladigan yerlarda endi. Hozir kolxoz tugab ketdi, shundan keyin yerlar mayda-mayda fermer xo'jaliklariga taqsimlab berilgan. Ana shular qatori bizda ham kamgina fermer xo'jaligimiz bor.
Siz ham fermersiz-a?
Fermer, ha.
Mana o'zbekistonlik tinglovchimiz uchun Tojikistondagi fermerlar IŞİD'ni tashkil qilish qanaqa bo'lish qiziq bo'lishi mumkin. Qancha yeringiz bor fermer sifatida?
14 gektar yerimiz bor.
Ha, biz deganingizda kimlarni nazarda tutyapsiz? Faqat o'zingizmisiz yoki sheriklaringiz bormi?
Sherik ukam bor, hamakvachalarimiz bor. Hammasi 7 xo'jalikimiz deylik-da.
Xo'p, 7 xo'jalikda 14 gektar yeringiz bor. Yer kimning mulki u?
Tojikiston qonunlari asosida yer sertifikat berilgan, bizning umrbod foydalanish uchun sertifikat berilgan.
Umrbod foydalanish uchun.
Ha, umrbod foydalanish.
Davlatga o'sha 14 gektar uchun soliq to'laysizmi, nima to'laysiz?
Soliq to'laymiz. Turkiyada paxtaga to'lanadigan soliq yengil edi. Boshqa ekinlarga esa soliq og'irroq edi, 190 so'm edi. Bu hamma ekinlar barobarlashtirilgan, hammasiga 190 so'mdan soliq to'laymiz.
Gektariga 190 somonidan to'laysiz, ha?
Ha, 190 somonidan soliq to'laymiz.
Bu 1 yilda to'lanadigan pulmi?
Ha, 1 yilda to'lanadigan pul.
190 somoni 50 AQSh dollariga teng aqcha.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xidrali aka bilan suhbatimiz davomini eshiting.
Fermer Xidrali 2008 yili o'z yeridan necha pul topdi?
2008 yili shu 14 gektar yerda nechta xo'jalik dedingiz?
7 xo'jalik.
7 xo'jalik qancha daromad qildi? Necha pulni ishladinglar?
O'tgan yili bunday oladigan bo'lsak, shu 14 gektar yerga mehnat qilgan hali 7 xo'jalikning bug'doyi bo'ladi. Bug'doy olasiz. Go'yoki o'zingizni ta'minlab turasizda. Keyin g'o'za payasi bo'ladi mana paxta ekkan bo'lsangiz. Ana bu yil esa bu yil erkinlik bo'ldi. Nima eksang ekaver.
Yo, to'xtang. To'xtang, Xidrali aka. Aytgisi kelmayotgan bo'lsa aytmay qo'ying. Lekin menga necha pul ishlaganingizni ayting. Agar yo'q, bilmayman desangiz boshqa gap. Aytgim kelmayapti desangiz u ham boshqa gap.
Yo'q, aytgim kela uni endi biroz aniqlik kiritishimizda qancha ekanini taxmin qilishim kerak men axir. Har xo'jalikka 1000 dollardan deylik foyda keltirilgan.
1000 dollardan.
Ha, 7 xo'jalikka 7000 dollar deylik.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz. Afg'oniston chegarasiga yaqin o'zbek qishlog'i hayoti bilan tanishayapmiz.
Beixtiyor paydo bo'lgan savol.
Afg'onistonga 25 km qoladi bizni qishloqdan deyapsiz. Afg'oniston chegarasida ekansiz. Bu gapni eshitgan odam darrov xayoliga qoradori keladi. Sizlarning qishloqlarda shu narsaga aralashib qolganlar yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Qoradori deb faqat radio bilan televizorda eshitamiz, unda yo'q. Umuman bizning deylik, mana shu jamoatimizdan deylik, shu qoradori bilan qamalgan odam ham yo'q hatto. 10 yilliklar atrofida men biror tani bilmayman. Qoradori bilan shug'ullanadigan odamlar boshqa odamlar, u orqasida odamlari bordir, guruhlar. Bizda unday guruhlar yo'q. Lekin daryoning nari beti ham, Afg'on tomoni ham bizning og'aylarimiz, qavmlarimiz yashaydi shu.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Xo'p, daryoning nari betiga Afg'onistonga o'tib kelib ketsa, o'tib kela olasizmi?
Hozir chegara mustahkamda. Hozir chegara mustahkam. Mana 2000 yilgacha shunday o'tib kelib turganlar bor. Og'aylarimiz so'rab turganlar bor. Hozir mana viza bilan kelyapti, mana kecha mehmon qildim men. Viza bilan o'tib kelgan ekan. Bizdagi o'zbeklarning o'zaro ittifoqchiligi yaxshimi yoki sizlardagi degan savol bilan u kishiga murojaat qildim. Aytdi, bizdagi o'zbeklarning ittifoqchiligi sizlarga qaraganda yaxshiroq dedi.
Ko'pchilikka kelgan to'y.
Sizlarni qishloqlardan ham tashqariga chiqib ishlab kelayotganlar bormi?
Bizning qishloqdan har bir xo'jalikdan 1-2 kishi, taxminan 100 dan ortiq yigit Rossiyada ishlaydi, ko'plar qatori. Rossiya daromadiga suyanadi.
Sizlarning oilalardan ham Rossiyada ishlayotganlar bormi?
Bir o'g'lim Rossiyada ishlaydi menim ham.
Oyiga qancha jo'natadi?
Oyiga endi mana bu iqtisodiy kriz tufayli 4000 o'ris puli yubaribdi. Tamom.
Oxirgi marta?
Ha, 4000 o'ris puli.
Qishloqdoshlaringizning tirikchiligi qanday o'tyapti? Keyingi yillarda o'sish bormi?
Mana o'tgan yili Rossiya tufayli o'sish bo'lgan edi. Chunki 100 dan ortiq migrant deylik, qishloqdan borishlar ketdi. Abdiylasa bizdan orqaga ketish boshlandi. Mana hozir menim oldimda biri sizdan mana siz bilan gaplashishdan 1 soat ilgari ikki yigit Rossiyadan qaytib ketdi. Bir oy ilgari ketgan edi mana. Hozir ko'rishdim men. Endi sharoit birdan aksiga ketyapti. Xalqning mana shu hamma jihatdan turmushning pasayganligi sezilib qoldi.
Xalqni turmush darajasi pasayishni boshlagani nimalarda ko'rinyapti?
Mana mayda biznes bilan shug'ullanamiz-da, un sotamiz. Un sotamiz, mana shu unni qarz oladigan juda ko'payib ketgan. Mana deylik, yuzlab qopcha un deylik qarzga chiqib ketgan. Endi ular qarzini qaytara olmaydi. Qaytara olmagandan keyin bizning biznes ham bankrotga olib ketadi-da.
Ha, sizning ishingiz ko'p ekan, ha, fermerlik, maktabda o'qituvchilik, uyda un sotasiz ekan.
Ha, shunday boshqa iloji yo'q-da.
Yana qanaqa biznesingiz bor?
Boshqa, endi mavsumiy bizneslar bor.
Ha, suhbatdoshim Xidrali akaning gaplariga qaraganda qilmagan ishi yo'q. Fermer sifatida dalada ishlaydi, mol qo'y boqadi, qishloqdoshlariga un olib kelib sotadi. Shuncha ishdan ortib yana maktabda ham ishlaydi. O'quvchilarga kimyo fanidan dars beradi.
Xidrali muallimning darsligi.
O'zbekistonning xotin avvasiga o'tishi bilan Tojikistondagi o'zbeklar qatori bizning maktabimizdan kirinda qolib ketdi. Mana endi kirilda esa adabiyotlar yetishmaydi. Adabiyot yetishmagandan so'ng o'quvchilarning bilim olishi sus. Umuman iqtisodiy sharoitning og'irligi tufayli maktabga o'quvchilar kelmaydi.
Kitob masalasi qanday hal qilinyapti agar kirilda qolib ketgan bo'lsanglar?
Kitob masalasi Tojikiston Ma'rif vazirligi tomonidan chiqarilgan o'zbek tilidagi kitoblar bilan hal qilinadi-yu, ular ham yetishmaydi. Ular kam chiqarilgan. Hamma fanlar bo'yicha menimcha chiqarilmagan. Ko'p fanlardan chiqarilmaganda.
Agar kitob yetishmasa, ba'zi fanlardan mutlaqo chiqarilmagan bo'lsa darslik, bolalar nima